Ja, god eftermiddag. Se, når det er rigtig varmt, og jeg spiller fodbold, så er det nogle gange sådan, at vi får lov til lige at tage en vandpause sådan i løbet af halvlejen. Så jeg har taget en flaske vand med op i dag. Jeg kan godt love, det ikke bliver 2 gange 45 minutter, jeg skal prædike. Men det kan godt være, at jeg får brug for en tår vand alligevel. Jeg hedder Samuel, og jeg har været herinde nogle gange. Dejligt at være på besøg hos jer igen. Jeg bor i Nordvest sammen med min hustru Katrine. Til dagligt der læser jeg økonomi på Københavns Universitet, og så har jeg et job i Nordea. Det betyder også, at det er Thomas og jeg har lagt en lidt økonombaseret søndag i dag, og jeg har valgt en tekst omkring skat, så det bliver lidt i den dur. Ellers så har jeg min teologiske baggrund inden fra DBI, hvor jeg har læst en bachelor der. Se, der er en amerikansk forsker, som hedder Michael Kruger, som jeg har læst noget af. Michael Kruger, han er meget interesseret i den tidlige kristne kirke. Hvilke kendetegn er der ved kirken til at starte med? Og en af de ting, som han trækker frem, en af de ting, som han peger på, er, at kirken faktisk var ret domineret af kvinder. Han taler om, at måske op til 2/3 af kirkens medlemmer i den tidlige kirke var kvinder. Så det er jo svært at vide helt med sikkerhed, om det forholder sig sådan. Men i hvert fald, i stor kontrast til den græsk-romerske verden, hvor det er, at kristendommen vokser frem, jamen så spiller kvinderne en aktiv og en vigtig rolle i menighederne. Måske var kristendommen særlig attraktiv for kvinderne. De blev i hvert fald mødt af en værdighed og en anerkendelse i den kristne kirke. Og hvis vi antager, at den største andel af kirken var kvinder, så burde overskriften her til eftermiddag måske i stedet være: så er døtrene fri. Når jeg alligevel har valgt overskriften, så er sønnerne fri, så er det fordi, at det bibelske sprogbog for sønner, det rummer både mænd og kvinder. Så når jeg kommer til at tale om sønner igen og igen, så gælder det alle to køn. Så det er i hvert fald lige slået fast fra starten af. Se, vi skal dumpe ned midt i Matthæusevangeliet, i Matthæusevangeliet kapitel 17. Og jeg tænker måske, at den varme, som vi oplever i dag, det gør, at den her lille øjenvidenberetning, som vi skal møde hos Matthæus, at den er ret autentisk. Vi kan godt forestille os, hvordan det var at gå med Jesus rundt i Israel som disciple, rundt i varmen for cirka 2.000 år siden. Men nu skal vi rejse os, og så skal vi læse fra Matthæus kapitel 17, vers 24-27 i Jesu navn. Det er på side 879 i en almindelig oversættelse. Da de kom ind i Kapernaum, gik de, der opkræver tempelskat, hen til Peter og spurgte: betaler jeres mester ikke tempelskat? Han svarede: jo. Da han kom hjem, kom Jesus ham i forkøbet og spurgte: hvad mener du, Simon? Hvem opkræver jordens konger told og skat af? Er landets egne borgere, eller er de fremmede? Han svarede: er de fremmede? Jesus sagde til ham: så går landets borgere altså fri. Men for at vi ikke skal forarve dem, så gå ned til søen, kast en krog ud og tag den første fisk, der bider på. Og når du åbner den skab, vil du finde en stater. Tag den og giv dem den for mig og dig. Amen. Skål til pladsen. Se, vi skal starte med at prøve at danne os et lille overblik over den her tekst. Fordi umiddelbart, når man lige læser den igennem, så kan den godt være lidt vanskelig at gå til. Det starter med, at de, der opkræver tempelskat, kommer til Peter. Og så spørger de ham: om Jesus betaler skatten. Nogle af jer kan måske huske, at der er en anden tekst i Matteus evangeliet, som handler om, hvorvidt vi skal betale skat til den romerske kejser. Men spændingen i den her tekst, det er ikke mellem jøder og romere, men det er mellem jøder og jøder. Det er et internt anliggende. For det jødiske tempel, det var i høj grad en del af den jødiske selvbevidsthed. Jøderne, de var stolte over deres tempel. Og en rettroende jøde betalte derfor gerne sin tempelskat. For at sikre, at templet blev vedligeholdt, og for at sikre den daglige drift af templet. Og derfor så svarer Peter også frimodigt ja på det her spørgsmål om tempelskat. Ifølge Moseloven, så havde alle jødiske mænd over 20 år, de havde pligt til at betale en årlig tempelskat. Og som den rettroende jøde, som Peter er, så er det også naturligt, at han og at hans mester betaler deres bidrag til opretholdelsen af templet. Du har sikkert haft en lærer, eller måske en mor, som benytter enhver given lejlighed til at videregive visdom. For Jesus, der er det her en oplagt situation til at fortsætte sin undervisning af disciplene. Og Jesus, som han så ofte gør, når han underviser, så stiller han spørgsmål. Og Jesus, han stiller Peter spørgsmålet. Hvem er det af jordens konger, opkræver told og skat af? Er det af landets egne borgere, eller er det af de fremmede? Så vi fornemmer, at der er en kontrast her. Men grundteksten gør egentlig den her kontrast endnu stærkere. Er det kongens egne sønner, dem der er rundt om kongen i centrum? Eller er det befolkningen i al almindelighed, som betaler skatten? Så Peter, han er altså udsat for et multiple choice spørgsmål. Og for en gangs skyld, så svarer Peter rigtigt. Det er de fremmede. Det er bønderne, det er arbejderne ude i landet, som finansierer kongens palads, kongens krigsstyrker osv. Peter har svaret rigtigt. Og Jesus, han konkluderer da. Så er den gruppe, som er tæt på kongen, så er den gruppe frie. Eller som der står tydeligt i den engelske oversættelse, then the sons are free. Jesus, han har en vigtig pointe til Peter her. Kongens sønner, dem der er tæt på kongen, de har altså nogle privilegier i forhold til alle de andre almindelige borgere. Og ligesom de her sønner er fritaget fra at betale skat, sådan er Jesus og hans disciple principielt også fritaget fra at betale skat til templet. Men Jesus, han ønsker ikke at forarve nogen i forhold til det her spørgsmål. Og derfor beder Jesus Peter om alligevel at betale den her skat. Og på mirakuløs vis, så skal Peter gå ned til søen, kaste en krog ud, og i den fisk, han så trækker op, der vil der være en stater i fiskens mund, som netop svarer til den årlige tempelskat for Peter og Jesus. Givet det også i dag var så let for os at få betalt vores skat. Vi skal kigge på tre spørgsmål, som teksten møder os med. For det første, hvorfor er det, Jesus principielt er fritaget fra at betale den her tempelskat? Og for det andet, hvad betyder det, at sønderne er fri? Og for det tredje og sidste, den her lille beretning om Peter, der skal gå ned og trække en fisk op, og så er der en stater i fiskens mund. Hvad er det, vi skal lære af den? Hvad er det, Jesus ønsker at lære os gennem den? Men lad os starte fra starten af. Hvorfor er Jesus principielt fritaget fra at betale tempelskat? Se, jødernes tempel, det var lige så vigtigt, som tvillingetårnene var det for Manhattan. Både i funktion og som symbol. Templet, det var jo et vidnesbyrd om, at jøderne var Guds udvalgte folk, og at Israels Gud var til stede med sin magt og med sin styrke iblandt folket. Og derfor, da templet blev ødelagt, der blev også en del af den jødiske identitet ødelagt. Men templet var ikke blot et symbol. Det havde også en vigtig funktion i jødernes liv. Det var her, at alle ofrene til Gud skulle bringes. Og så var det her, at Gud skulle tilbedes. Templet var mødestedet mellem Gud og mennesker, mellem Gud og Israel. Det var det sted, hvor man skulle gå hen, hvis man særligt skulle erfare Guds nærhed. Jesus, han bruger den her situation til at lære Peter og os i dag, at templets tid er over. Der har været en tid, hvor Israel skulle betale skat til templet, hvor den her skat var helt efter Guds vilje. Og derfor så kan han også sige til Peter, betal du blot tempelskatten, Peter. Det er der ikke noget i vejen med. Men templets tid er over. Det var en vild proklamation for Jesus, men det stopper ikke her. Senere i Matteus evangeliet, inden Jesus bliver korsfæstet, der anklages Jesus for at have sagt følgende ord. At jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på 3 dage. Jøderne havde deres stolthed i templet, og nu siger Jesus, at han kan bryde det ned. Og samtidig siger han, at det tempel, som jøderne har brugt så mange år på at bygge op, det kan han genopbygge på 3 dage. Hvad var det, han talte om? Jo, han talte om sit eget legeme. Ligesom jøderne i Gamle Testamente havde fået et sted, hvor de kunne søge Gud, hvor de kunne være i Guds nærhed, så er Gud nu helt nær ved mennesker. Ikke i et fysisk tempel, ikke inden for nogle afgrænsede vægge, men gennem mennesket Jesus Kristus. Jesus er altså det evige og det ultimative Guds tempel. Men det var et tempel, der skulle tilintetgøres. Det skulle ødelægges. Det skulle nedbrydes. Men 3 dage efter, så skulle det genrejses igen. Og fra opstandelsesmorgen, der har Jesus selv været det egentlige tempel. Det betyder også, at selvom udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Israel, og du derfor ikke har mulighed for at tage til Jerusalem og besøge jødernes tempel, så har du rig mulighed for at være i Guds nærhed, for at erfare Gud. Nogle gange så kan jeg godt tænke, at hvis bare Gud ville vise sig for mine kolleger, for mine fodboldkammerater, for mig selv, så vil jeg have lettere ved at tro på ham. Gud kan opleves fjern nogle gange. Men den her tekst viser os, at Gud ikke er fjern. At Gud ikke blot findes i et fysisk tempel i Jerusalem, men at han konkret er til stede med sit nærvær gennem sin søn Jesus Kristus. Og så har han faktisk også givet os nogle steder at gå hen for at erfare Guds nærvær. Nogle steder, hvor vi selv kan gå hen, og nogle steder, hvor vi må bringe dem, som endnu ikke har mødt Guds nærvær, dem, som endnu ikke har mødt Gud. Jeg vil pege på 3 steder, hvor han har vist os, at her må vi gå hen. For det første har Gud sagt, at hans nærvær kan erfares i menigheden. Det kan erfares, når vi er samlet om forkyndelsen, men det kan også erfares gennem fællesskabet. Jeg havde en kollega med i kirke for noget tid siden, og han var ikke helt enig i det, der blev sagt i forkyndelsen. Men noget af det, som gjorde stort indtryk på ham, det var mødet med det kristne fællesskab. Han fornemmede en ånd, som han ikke havde oplevet andre steder. Og det kristne fællesskab, den kristne menighed, er noget særligt. Vi er ikke samlet på grund af, at der er en eller anden interesse, der bringer os sammen. Vi er ikke samlet, fordi vi har samme nationalitet eller samme status i samfundet. Men vi er samlet, fordi vi har samme overbevisning. Fordi vi er bundet sammen af Jesus. Og så kan vi være nok så forskellige, men vi er bundet sammen af Jesus. Og derfor så kan man også erfare Guds nærvær i menigheden. Fordi Gud bor i menigheden, og fordi Jesus bor i den enkelte troendes hjerte. Så det var det første sted, menigheden. Det andet sted, hvor vi kan møde Guds nærvær, det er nadveren. For som kristne, der er vi ikke blot overladt til tanker. Vi er ikke blot overladt til intellektuel tankevirksomhed. Men gennem nadveren, der kan vi smage med vores sanser, at Gud bor i os, at Gud vil os, og at Jesus har givet sit liv for os. Og den tredje ting, hvor vi kan erfare Guds nærvær, det er gennem Bibelen, gennem Guds ord. Det er ord, som beskriver sig selv som levende og virksomt. For Gud taler til os gennem Bibelen. Gud banker på vores hjerte for at komme ind og have fællesskab med os. Templets tid er over, men Gud har altså givet os tre andre steder, som jeg har peget på, hvor vi i særlig grad kan møde Guds nærvær. Det næste spørgsmål, vi skal se på. Hvad betyder det, at synderne er fri? Jeg vil lige igen prøve at skissere den her analogi, som Jesus bruger om kongen og synderne. Jesus han siger, at Gud er kongen, Gud er centrum. Og som Guds søn, der har Jesus nogle privilegier, som de fremmede, dem der er langt væk fra kongen, som de ikke har. Jesus er altså fri, men det er ikke en frihed, som man holder for sig selv. Disciplen Peter er principielt fritaget fra at betale den her tempelskat på samme måde som Jesus. Men for ikke at forarve nogen, jamen så betaler han den alligevel. Peter han har altså fået del i det privilegium, der er ved at være Guds søn. Hvis du er disciple af Jesus, hvis du ønsker at følge Jesus, så er du fri. Det kræver ikke, at du har styr på det hele. Det kræver ikke, at du kan svare rigtigt på alle spørgsmål. Men at være disciple af Jesus, det er at have Jesus som din læremester. Det er at være undervejs. Og igen og igen lader Jesus rejse dig, når du falder, når du fejler. Evangeliet, det som er de gode nyheder i den her tekst, det er, at hvis du er en disciple, så er du fri. For Guds børn er frie. Du vil gerne lykkes med din uddannelse, din karriere. Du vil gerne være den bedste inden for den interesse, du dyrker. Du vil gerne score dig en god ægtefælle og lykkes med dit ægteskab. Du vil gerne lykkes med din opdragelse af dine børn. Du vil gerne lykkes med at være en forskel i denne verden. Og hvis du er en kristen, så vil du gerne lykkes i din kamp mod synden, fordi du ved, at det skiller fra Gud. Eksemplerne her er ikke taget ud af det blå, men det er eksempler, som jeg kender fra mit eget liv. Så det måske i stedet burde lyde, jeg vil gerne. Så er synderne altså fri. Ej, hvor er det et budskab, som jeg har brug for at høre, som jeg har brug for at få gentaget. Jeg kan godt krampagtigt fastholde alle de her forventninger, alle de her ambitioner, jeg kan have til livet. Og det er der faktisk ret mange i min branche, der er ret gode til. Men min erfaring fra mit eget liv er, at ambitionerne kan tage styringen og magten. Sådan så det ikke længere er mig, der styrer mine ambitioner, men mine ambitioner, der styrer mig. Jesus han inviterer os til at være frie syndere, til at sænke skuldrene, Og der vil vores egne ambitioner og forventninger til livet glide i baggrunden. Der vil ambitionerne miste deres magt. Det betyder ikke, at uddannelse, arbejde osv. bliver ligegyldigt. Men det betyder, at min identitet først og fremmest ligger i, hvem jeg er som søn af Gud. At jeg er elsket og værdsat, også når jeg dumper en eksamen eller bliver fyret fra min arbejdsplads. Jeg tror, at det her med frihed, at det er et af de stærkeste idealer i vores tid. Og det vil jeg gerne give et par eksempler på. Og jeg lige har taget en tår vand. Jeg vil give tre eksempler på, hvordan frihed er et stærkt ideal i vores tid. Danskerne i dag bliver gift senere end før. Det her med at skulle binde sig til et andet menneske, som ægteskabet jo er, det opfattes som en begrænsning af friheden. Og alt det, som begrænser ens personlige frihed, det er noget, man må være varsom overfor, lyder det. Det andet eksempel. For en måneds tid siden, der kunne man ikke undgå at møde en masse glade studenter, der dansede i springvand, kørte på hestevognen, lastvognen og piftede i deres fløjter. Det er en frihed, der skal proklameres, så alle og enhver er klar over, at nu er gymnasiets tid forbi, og verden ligger åben. Det er en frihed, som fejres i stor stil. Og jeg kan også stadig huske, da jeg fik huen på og fik lov til at fejre, at jeg var blevet student. Jeg håber, at hvis der er nogle nyudklækkede studenter, at de så har fået lov til at fejre det. Men uden at lyde alt for voksenklog, så er det jo ikke en frihed, der var ved. På et tidspunkt så træder man ind under nye begrænsninger i et arbejde eller på en videregående uddannelse. Og et sidste eksempel. Når det er, at vi opfordres til at spare op til vores pension, så sker det ofte med fortællingen om frihed. At jeg skal sætte penge til side i dag, i morgen, i overmorgen og resten af mit liv, for den dag, jeg går på pension som 74-årig, har frihed til at gøre lige hvad jeg vil. Hvordan mit helbred er, om jeg har dem, jeg elsker omkring mig til den anden tid. Det betyder ikke så meget, men bare jeg har frihed til at gøre lige, hvad jeg vil. Så lad mig som økonom slå fast, at det er en god idé at spare op til pensionen. Men prøv at lægge mærke til, hvordan at friheden fylder i fortællingen. Frihed er ofte noget, vi knokler for. Hvad enten det er 2-3 år i gymnasiet, eller det er hele livet for at få en tilpas stor pensionsopsparing. Den frihed, som Gud ønsker at give dig som et Guds barn, den har du hverken knoklet for eller gjort dig fortjent til. Men det er den anden, der har. Den frihed, som vi tilbyder som Guds børn, den blev vundet ved, at Jesus gik til Jerusalem, blev tortureret, korsfæstet, dræbt som en forbryder. Men fordi det var en død, som Jesus døde, i stedet for dig og i stedet for mig, så inviterer han os nu ind i familien. Du har fået en invitation til at være søn af Gud. Peter, som vi hører om i den her beretning, han skriver i sit første brev om den her erfaring med friheden. Han skriver sådan her: I er jo frie, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds tralle. Når jeg hører det her, så tænker jeg, Peter, der er et eller andet, du er misforstået. Peter, du har blandet tingene sammen. Hvordan kan det give mening, at jeg på den ene side er fri, og jeg på den anden side er Guds træl? Det har fyldt lidt i mine tanker. For det første vil jeg gerne pege på, at jeg tror, det er en illusion, at frihed handler om, at jeg kan gøre lige hvad jeg vil. At frihed handler om at blive helt uden begrænsninger. Jeg tror, for at friheden skal kunne udfoldes, så må der være nogle givne rammer, som vi kan udfolde den indenfor. Hvis det er sådan, at du ikke er begrænset i nogle relationer, så vil jeg gerne opmuntre dig til at stoppe op. For da du ved at være ligegyldig, hvis du kan begrænse i forhold til andre mennesker, da du ved at være ligegyldig. Vi kan blive frie i forhold til samfundets krav, eller vi kan blive frie i forhold til samfundets forventninger. Det kan være meget fint. Men hvis du ender med så gode forudsætninger, så skal du også blive lykkelig. Så skal du også lykkes med at opnå det liv, du har sat dig for. Jesus, han taler om at give os en frihed, der ikke bare sætter os fri fra samfundets forventninger eller fra forældrenes forventninger, men også fra en langt større og stærkere kraft. Fra min egen egoisme, min egen selvcentrering. Han inviterer dig til, at de forventninger, du har skabt til dit liv, kampen for lykke, for at lykkes, at du i dag vil lægge det fra dig. Og så inviterer han dig til at blive træl af den treenige Gud, træl af Jesus. At være træl af Jesus, det lyder modbydeligt. Med mindre det faktisk er ham, der er skaber af livet. Af mennesket, af dig og af mig. Og ved, hvad sand lykke, sand livsglæde og sand kærlighed er. At være træl af Jesus, det lyder som min egen tilintetgørelse. Indtil jeg erfarer, at Jesus tilintetgjorde sig selv. At Jesus udslettede sig selv. Gav sit eget liv af kærlighed til mig. For der er jeg ikke underlagt en magtsyg herre, men en frelser, der har udøst og understreget sin kærlighed stærkere end jeg forstår. En anderledes frihed, ja, men måske den sande og den virkelige frihed. Og nu det sidste spørgsmål til dagens tekst. Hvad er det, vi skal lære den her lille beretning om Peter, der kan klare skattebetalingen ved at fange en fisk, der tilfældigvis har en mønt i munden? For det første, så skal vi lære, at hvis templets tid virkelig er over, så er det også passende, at Jesus nu viser sig som den, der er værdig til at modtage Peters og vores tilbedelse. Og derfor så gør Jesus her et lille under, der involverer guddommelig magt og guddommelig viden. Jesus siger, vi skal bruge en fisk, og så skal vi bruge en mønt. Men det skal ikke være en hvilken som helst mønt. Vi skal bruge en stater, fordi det netop svarer til skattebetalingen for både Peter og Jesus. Og den her stater, den skal vi så have tabt i vandet et eller andet sted. Så skal vi have fisken til at komme hen til mønten, til at sluge mønten, eller til at få den ind i munden, men uden at sluge den. Så skal vi have ledt den her fisk hen til det sted, hvor Peter kaster sin fiskesnør ud. Og fisken skal så bide på krogen, men uden at den kommer til at sluge mønten, eller kommer til at spytte mønten ud. Når Jesus får det her til at ske, så viser Jesus netop Peter, at han er almægtig, at han er Guds søn. At han er værdig tilbedelse og efterfølgelse. Peter, han behøver ikke at tage til Jerusalem, til templet for at tilbede Gud. Han kan falde på sin knæ, lige der, foran den almægtige og den alvidende Gud. Forfatteren C.S. Lewis, som nogle af jer nok kender, han var fyldt 30 år, før han blev en kristen. Han beskriver sig som en, der modvilligt måtte acceptere, at Jesus var den, han sagde, han var. Og på baggrund af sin egen kamp med den kristne tro, der stiller han os over for et valg i forhold til, hvordan vi forholder os til Jesus. Han siger sådan her: jeg prøver her på at forhindre nogen i at komme med den helt afsindige tanke om ham, som man ofte hører folk fremføre. Jeg vil godt acceptere Jesus som en stor morallærer, men jeg accepterer ikke hans påstand om at være Gud. Det er lige netop det, vi ikke kan sige. Et menneske, der blot var et menneske, men sagde de ting, Jesus gjorde, vil ikke være en stor morallærer. Han vil enten være sindssyg, på linje med en mand, der påstår, at han er et pocheret æg. Eller også vil han være djævlen selv. Enhver må træffe et valg. Enten var og er dette menneske Guds søn, eller også er han en galning eller noget endnu værre. Se, for Peter, der var der ingen tvivl. Mønten i fiskens mund, det var blot et af utallige vidnesbyrd om, at Jesus var Guds søn, at han var værdig til al tilbedelse og efterfølgelse. Livet, efterfølgelsen, det var bestemt ikke nogen dans på roser for Peter. Det fik store omkostninger, og det endte med at koste ham livet. Men mødet med Jesus havde alligevel gjort noget ved ham. Det havde gjort noget ved ham, så at selv døden var en overkommelig pris for at være en sand, for at være en fri kongesøn af Gud. Se, teksten i dag, den møder os altså med en erklæring og en invitation. En erklæring om, at templets tid er over, men at vi nu har fuld adgang til Guds nærhed gennem Jesus. Og vi har adgang til Guds nærhed gennem menigheden, gennem nadveren og gennem Bibelen, som jeg fremhævede. Og så møder teksten os med en invitation. En invitation til at få del i Jesu privilegier. Til at blive søn af Gud og til at blive virkelig frie. Amen. Vi skal slutte af med at bede sammen. Jesus, tak, at du siger, at vi er i Guds nærvær, når vi har fællesskab med dig. Og tak, at du virkelig længes efter det her fællesskab med os. Tak, at du står ved døren og banker på for at være en del af vores liv, for at give os din frihed, for at vi kan være dine børn. Jesus, jeg beder dig om, at vi må tage imod invitationen, og beder dig om, at du må give os frimodighed i det. Hjælp os også til at pege andre hen til fællesskab med dig. Vil du sige en søndag for os? Amen.
Tak, Samuel, for det ord, du havde med til os her. Vi vil nu synge fra Sange og Salmer nummer 565. Herre, giv mig dine øjne.